Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše, živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 8 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Ove nedelje predloge za priznanje Zeleni radio ekološki doprinos godine daće i obrazložiti Jovanka Stanojević, dopisnica radiotelevizije Bor iz Negotina, i Tanja Komarica, novinarka televizije Studio B. U razgovoru sa Ljiljanom Mentus oni će komentarisati stanje u oblasti ekologije, predložit će i kandidate za crni i zeleni list u okviru akcije Tražimo zagađivača i zaštitnike životne sredine. Dovoljno je samo redovno prati ruke i bile bi izbegnute brojne bolesti kao i bolničke infekcije sa smrtnim ishodom. O značaju problema govori i podatak da je Svetska zdravstvena organizacija promovisala dan borbe protiv prljavih ruku. Čućete profesora doktora Branislava Tiodorovića, epidemiologa. Tik pored stambenih zgrada i vrtića na Novom Beogradu gradi se trafostanica ogromne snage. Građevinska dozvola je dobijena mimo zakonskih procedura, građani se plaše za zdravstvenu bezbednost, reagovao je i republički urbanistički inspektor, pokrenut je sudski postupak, ali radovi nisu obustavljeni. Šta je sve sporno u ovom slučaju, govori advokat Sreten Đorđević. I uz vesti iz oblasti ekologije, ovo su teme o kojima govorimo u naredna dva sata.
Straight to heaven, I could never.
Naučnici su već utvrdili da komarci svoje žrtve biraju prema mirisu tela, pa su im, na primjer, milije trudnice i osobe sa višom telesnom temperaturom. Ali nedavno istraživanje je pokazalo da je glavni razlog zbog kog neki ljudi više privlače ove insekte genetski. Grupa britanskih naučnika analizirala je broj uboda komaraca kod blizanaca. Kod jednojajčanih, kod kojih je genetski kod identičan, nije bilo razlike u broju uboda, ali kod dvojajčanih su ustanovili da komarci češće napadaju jednog ili jednu od njih. Dvojajčani bliznanci dele 50% gena. Istraživanje je važno jer će naučnicima omogućiti da otkriju efikasnija sredstva za zaštitu od komaraca koji svojim ubodima prenose bolesti poput malarije, denga groznice i žute groznice. Reč je o bolestima koje mogu da budu i smrtonosne, a istovremeno bi pronalazak odgovarajućeg repelenta koristio osjetljivim osobama koje na ubod ovih insekata reaguju snažnom alergijskom reakcijom. Ako uspemo da shvatimo genetske mehanizme zbog kojih su komarcima ima neke osobe privlačnije od drugih, razvićemo i načine kojima ćemo ove insekte bolje kontrolisati i lakše ih oterati od sebe. Možda ćemo uskoro imati i tabletu, zahvaljujući kojoj će telo uspeti da izlučuje sopstveni repelent, čime ćemo izbeći brojne kreme i losione koje sada koristimo, rekao je vođa ovog istraživanja. Stalna borba za osnovne životne potrebe, strah od gubitka posla i gubitak posla stvaraju apatiju, visok pritisak, rak. Društvo je bačeno iz ravnoteže od emocionalne toksičnosti neoliberalnog razmišljenja, kažu u javnom pismu 442 britanska psihoterapeuta, psihologa i stručnjaka za mentalno zdravlje, upozoravajući na povećanje nejednakosti i siromaštva. Surova politika štednje ima duboko uznemiravajući uticaj na psihološku dobrobit ljudi i emocionalno stanje nacije. Britanska vlada je predvidela državnu psihoterapiju, odnosno online kognitivno-behavioralnu terapiju za 40.000 građana koji primaju državnu pomoć, među kojima su oni koji traže posao, ali i oni sa zdravstvenim problemima, a u okviru programa spremni za posao. Ako odbiju terapiju, gube naknade. Ako čovek nije mogao da zadovolji neku od osnovnih životnih potreba, neće se u njemu ni razviti potrebe višeg reda, pa će mu osnovni motiv postojanja biti samo da nisam gladan, ni ja, ni moja deca. Na drugom nivou nalazi se potreba za sigurnošću, odnosno za stabilnošću i predvidljivošću događaja u budućnosti. Ako nije zadovoljena, čovek se osjeća nesigurno i teskobno, pa je važno osigurati koliko toliko za čoveka sigurno okruženje postavljanjem jasnih pravila i davanjem jasnih uputstava. Sledeća je na hijerarhiji potreba za pripadanjem i ljubavlju, pa potreba za poštovanjem i samopoštovanjem, a na vrhu piramide je potreba za samoostvarenjem. Koliko smo sada daleko od toga? Hubble, prvi svemirski teleskop koji je doneo revoluciju u astronomiji, proslavio je svoj 25. rođendan. Taj nam je teleskop pokazao da se svemir menjao tokom vremena, da zvezde proizvode sve elemente potrebne za život, za stvaranje planeta. Lansiran 1990. godine, Hubble je bio postavljen u orbitu 570 km od Zemlje. Plod saradnje NASA i Evropske svemirske agencije u početku imao promašaje, ali tri godine kasnije postao je potpuno operativan. Počeo je da šalje supernove, kataklizmične eksplozije koje znače smrt neke zvezde i snimke drugih nebeskih tela. Teleskop Hubble, koji je ime dobio prema jednom od pionira astronomije, Edwinu Powellu Hubble, otkrio je i crne rupe u središtu galaksije za koje nauka do tada tek pretpostavljala da postoje. Težak 11 tona, teleskop je snimio više od milion fotografija nebeskih tela. Time je omogućio astronomima da preciznije izračunaju starost svemira. Prema procenama, skoro 14 milijardi godina. Međunarodni tim naučnika mapirao je skoro čitav genom dva sibirska mamuta, a pritom su otkrili nove detalje o evoluciji tih životinja, kao i tragove mogućih razloga njihovog masovnog izumiranja na kraju ledenog doba. Do sada se verovalo da su mamuti izumrli zbog klimatskih promena i masovnog lova od strane ljudi, ali novi podaci pokazuju da je reč o više različitih faktora. Otkrili su da je genom jednog od poslednjih mamuta na svetu imao vrlo nisku genetsku varijaciju, što je znak parenja sa bliskim rođacima, verovatno zbog malog broja preživelih mamuta u poslednjih 5000 godina njihovog postojanja. Otkrili su i da su mamuti prošli kroz ozbiljnu pretnju izumiranjem pre 250 do 300.000 godina, od koje su se oporavili. Datumi koje smo dobili iz sadašnjih uzoraka pokazuju da su mamuti bili još živi dok su Egipćani gradili piramide, rekao je vođa istraživanja. Sa ovakvim kvalitetom podataka, kakve sad imamo, možemo da razumemo evolucionarnu dinamiku slonova uopšteno, kao i moguće načine za vraćanje mamuta u život. Snimajući erupciju vulkana Kalbuko na jugu Čilea, grupa radoznalaca snimila je i nepoznati leteći objekat na nebu. Šta god da je to bilo, stajalo je na mestu kao da proučava stub dima koji se izdizao iz vulkana. Snimak se brzo proširio internetom, nadahnjujući maštovite na teoriju da su erupciju čileanskog vulkana koji je spavao 40 godina izazvali vanzemaljci. Halogene sijalice ostaće na tržištu dodatne 2 godine, budući da je Evropska komisija odlučila da odloži njihovo povlačenje iz prodaje do 2018. godine. Evropska komisija još pre 6 godina donela je strategiju o smanjivanju potrošnje energije koja se koristi za osvetljenje. Tada je bilo predviđeno da se od juna 2016. halogene sijalice povuku iz prodaje i zamene štedljivijim varijantama. Ali pošto je komisija analizirala situaciju, sama je preporučila 2-godišnje odlaganje. Mnogi se tokom puta suzdržavaju od konzumiranja vode, sokova i ostalih pića. Međutim, vožnja dok ste dehidrirani može da bude opasna, baš kao i vožnja u alkoholisanom stanju, pokazalo je novo istraživanje. U simulaciji tokom eksperimenta broj nesreća se utrostručio, a povećale su se greške kao što su kasno kočenje i skretanje izvan traka. Naučnici kažu da naš mozak postaje konzerviran kada smo dehidrirani, što negativno utiče na sposobnost vožnje. Dehidrirano se negativno odražava na vreme reakcije, koncentraciju, razmišljanje i raspoloženje. Drvo staro 4000 godina, za koje se smatra da je najstarije živo biće u Velikoj Britaniji, verovatno stvara svoje poslednje godove, objasnio je njegov drvočuvar. Tisa u dvorištu jedne crkve u Somersetu ima opseg od 12,5 metara i ogromnu krošnju koja natkriva sve oko sebe. Centralno deblo je šuplje, a lokalno stanovništvo strahuje da je uvanuće manjih granja i otpadanje lišća prvi znak da stablo umire. Reč je o najstarijem biću u Engleskoj. Njegova krošnja je već stvarala hlad kada je Stonehenge izgrađen. Stručnjaci nagađaju da je drvo staro između 3,5 i 4000 godina. Stručnjak za drveće, dr. Owen Johnson, navodi da je moguće da tisa samo prolazi kroz vrlo loš period. Tise prolaze kroz kratke faze u kojima se čini da neće preživeti, ali već nekoliko godina kasnije izgledaju kao da se ništa nije dogodilo. Reč je o drveću koje je gotovo besmrtno, tvrdi Johnson. 8 sati i 18 minuta, slušate Čekajući vetar Beograda 2.
And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So don't. Stand by. Whenever you're in trouble, won't you stand?
Eko. Još jedan koncert. Zbog velikog interesovanja Kolibri i Big Band RTS-a sa dirigentima Ljiljanom Ranđelović i Ivanom Ilićem vode vas na još jedno magično putovanje. Sava Centar, nedelja, 10. maj, 19 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra.
Dobro bi došlo sunce i cigla na gas. Previše je stvari što sećaju na nas.
Ljubav je opet u modi.
Da pobegnem što dalje od ludog srca svog. Pada
sa Gara Visokak i PGP.
Pada sa crnim vinom i Hali Rambo.
Novi album u prodaji.
Simfonijski orkestar RTS-a. Jovan Kolundžija, violina. Dirigent Bojan Suđić. Beethoven, Simfonija broj 2. Mendelssohn, koncert za violinu i orkestar E-mol. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 21. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ostani još tren. Pored mene ti. Jer bez tebe znam.
Novi CD Duo Moderato.
Ljubavi.
Post scriptum. U izdanju PGP RTS-a.
Ko zna da li ćeš mi ikad više doć.
U prodaji. Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Čajkovski. Koncert za klavir broj 1. Solista Aleksandar Serdar Klavir. Beethoven, 9. simfonija. Solisti Evgenija Jeremić, Jelena Končar, Nenad Čiča, Atila Mokuš. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, ponedeljak, 11. maj u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ja ne želim da se predam.
Novi CD Neko kao ja. Najbolje sa svih albuma. Voli me, da kažem ti, Kišobran, Bio sam jako mlad, Vrati se, Beograde. Plus dve bonus pesme. Nikola Čuturilo Čutura i PGP RTS. U prodaji.
Najbolje je kada čutim. Ja za ovo nisam stvoren.
Vremena se mijenjaju. Ono što je nekada bilo nemoguće, sada je realnost. Mi se mijenjamo. Živimo u svetu inovacija, svetu komunikacija. Svakodnevno razmenjujemo iskustva, osjećanja, novosti, znanja. Danas je čitav svet komunikacija, mobilna i fiksna telefonija, internet i televizija na jednom mestu. I ima jedno ime. MTS. Tvoj svet.
Eko.
Udruženje građana Plavi Košutnjak iz Beograda već 10 godina gradi park i letnju pozornicu u sportsko-rekreativnom centru Pionirski grad za programe ekološke edukacije dece i omladine. Najljubaznije pozivamo slikare humaniste da doniraju jednu sliku po svom izboru zarad dovršetka jedinstvenog mesta buđenja usnule ekološke svesti parka Plavi Košutnjak. Shvatajući značaj ekološkog obrazovanja, slikari već poklanjaju udruženju Plavi Košutnjak svoje slike, želeći da obnove pionirski grad u kojem će u buduće deca da stiču ekološku inteligenciju. Poštovani slikari, vaša dela su umetnost vrhunskih dometa, ljudskog uma, iz takvog uma izvire humanizam. Javite se na telefon 063-248-3980 da i vaše ime bude utkano na metalnoj ploči u Plavom Košutnjaku zauvek. Ne zaboravite na sve potomke. U ekologiji svako sutra danas je već juče. Telefoni 063-248-3980 ili 011-3244-316.
Slika, slika, rapani, tanje, bez para, slavi, u ti tu varjaču. a flower bending in the breeze. Burn with me, sway with ease. When we dance, you have a way with me. Stay with me, sway with me. Other dancers may be on the floor. Here, but my eyes will see only you. The sound of violins long before it begins. Make me thrill as only you know how. Sway smooth, sway now. Yeah, more. Sway me, make me, thrill me, hold me, bend me, ease me.
Pola deveti je, slušate ekološki magazin Čekajući vetar Beograda 2. Sećate se pesmice Pre i posle jela, treba ruke prati, nemoj da te na to opominje mati. Nekada su đaci u školi morali da znaju ove stihove, ali i da ih primenjuju u svakodnevnom životu. Danas u moru, po znacima navoda, značajnijih informacija, izgubili smo osnovno pravilo svakodnevnice, pa nam se dešava da ono bude uzrok bolničkih infekcija sa smrtnim ishodom. O značaju problema govori i podatak da je Svetska zdravstvena organizacija promovisala Dan borbe protiv prljavih ruku. To je tema razgovora koji sa profesorom doktorom Branislavom Tiodorovićem, VD direktorom Instituta za javno zdravlje, šefom katedre za epidemiologiju i infektivne bolesti Medicinskog fakulteta u Nišu i članom Komisije za bolničke infekcije Ministarstva zdravlja Srbije, vodi Višnja Berilažić.
Profesore Tiodoroviću, ono o čemu se malo govori, a što je vrlo značajno, su bolničke infekcije.
Upravo ste, malo se govori o tome, ali i sve više. Može se reći zadnjih godina da i Srbija, odnosno medicina u Srbiji, ozbiljno prati bolničke infekcije, ne samo u pogledu zdravstvenih problema koje one stvaraju, pa čak i povećanja takozvanog bolničkog mortaliteta i morbiditeta, nego i u ekonomskom smislu. Držeći se onoga što su daleko razvijenije zemlje, iskusnije u ovom poslu, kao što su Sjedinjene Američke Države, kao što je Velika Britanija, Francuska ili Nemačka, radili u jednom periodu od najmanje poslednjih 10 do 15 godina. S obzirom da je to problem koji predstavlja svud u svetu, pa čak ne samo u nerazvijenim zemljama koje nemaju sve uslove idealne za sprovođenje medicinskih postupaka, dijagnostike ili terapije, nego i u vrlo razvijenim zemljama kao što su one najrazvijenije koje na planeti, može se reći da to predstavlja problem sa kojim se sukobljavaju bore, ponekad čak i oni objavljuju da nemaju sve mogućnosti da nešto zaustave ili spreče. To je ozbiljan problem, on se zasniva na tome da se moraju poštovati procedure u hospitalima, odnosno u stacionarima, u bolnicama, kliničkim centrima, ali to je problem koji zavisi mnogo i od nečega što se umeđu vremenu u poslednjih 15. godina razvilo, to je antibiorezistencija. Bakterije vrlo otporne na masu lekova, na masu antibiotika pre svega, koja predstavljaju sve veći problem, a vrlo se lako prenose na takvo mesto kako je jedan stacionar, kako je jedna bolnica ili klinički centar, odnosno klinika, gde je velika koncentracija ljudi koji su već sa narušenim zdravljem i sa potencijalno, da kažemo tako, faktorima rizika osnovnog oboljenja, još mogu biti pod udar i takozvanih bolničkih infekcija. Normalno je da moramo misliti pre svega šta je zadatak zdravstvenog osoblja. Znači, ne samo lekara, sestara, nego svi koji opslužuju i servisiraju takvog pacijenta. Svi se moraju pridržavati strogih mera opšte i lične higijene. Posebno moram da kažem, možda će neko reći, pa stalno to pranje ruku. Da, ali i evo, ide 5. maj, dan posvećen takozvanom čistim rukama, kako to Svetska zdravstvena organizacija nazvala, gde se skreće pažnja svima, ne samo deci i građanima, nego i zdravstvenim radnicima, koliko je važno da se održava higijena ruku. Između svakog pregleda bolesnika, između svake terapijskog ili dijagnostičkog postupka, posle svakog bolesnika mora se učiniti sve ono što je neophodno da se ne samo ruke higijenski operu, nego i dezinfekcija ruku. Tako nešto se radi svuda u svetu, u najrazvijenim zemljama, a zašto bi to nama predstavljalo problem? To je velika stvar, ako se dobro sprovodi, to je velika prevencija takozvanih bolničkih infekcija. Mi sve više govorimo sada o infekcijama nastalim posle pružanja zdravstvene zaštite. Znači, to nije samo u bolnicama, to može biti u domovima zdravlja, to može biti u ambulantama, to može biti prilikom vakcinacije, na primjer, prilikom pregleda dece u pedijatrijskom dispanzeru, može biti na svakom mestu gde se obavlja određeni posao zdravstvenih radnika, odnosno pruža zdravstvene zaštite. Otuda je taj termin bolničke infekcije ili, kako to u svetu kažu, intrahospitalna, nozokomijalna ili sada govore sve češće samo hospitalna infekcija, to predstavlja jedan izuzetno važan zadatak koji će narednih godina sve više biti po značaju, po efektima na zdravlje bolesnika, ali i na ekonomske efekte zdravstvene zaštite sve većeg uticaja.
Kada govorite, profesore, o toj temi, nekako se nameće zaključak da do bolničkih infekcija u stvari dolaze zbog ljudskog faktora.
Apsolutno. Pazite, kod svake bolesti ima ljudskog faktora u većoj ili manjoj meri. Kod bolničkih infekcija on je prioritetan faktor. Onaj koji ima najveći uticaj, počev od toga kako se održavaju svi uslovi sanitarno-higijenski u objektu, pa završno sa tim, da li je terapija koja je data prilagođena antibiogramu, da li su se mislilo na antibiorezistenciju. Ogroman je dijapazon. Faktori koji su doprineli da se ovakve infekcije šire i u svetu i kod nas su mnogobrojni. Ja ću izvojiti samo neke. Pre svega, velika upotreba, reklo bi se čak i zloupotreba antibiotika, koja je dovela do stvaranja velikog broja sojeva otpornih ili rezistentnih bakterija. Drugo, to je u savremenoj medicini sve više upotrebljava takozvane invazivne metode dijagnostike. To znači sve ono što narušava integritet organizma, ali je neophodno da bi se jasnom, preciznom dijagnozom utvrdilo određeno stanje ili utvrdili određeni patološki procesi, a koje zatim opet sa sve većom primjenom takozvanih i invazivnih terapeutskih metoda, dakle, može da ugrozi zdravlje. Znači, s jedne strane imate napredak medicine u svakom smislu i dijagnostičkom i terapeutskom, a s druge strane se povećavaju rizici koji stvaraju mogućnost stvaranja ovakvih infekcija koje se šire vrlo lako i koje se teško sprečavaju i teško leče.
Kako reaguju vaše kolege, zdravstveni radnici, kada intervenišete povodom neke od tih infekcija?
Pa mi smo imali, ja bih rekao ovako, tri faze razvoja. Prve institucije u Srbiji koje su uvele kontrolu i prevenciju bolničkih infekcija su bile Vojnomedicinska akademija, Klinički centar Srbije i mi ovde u Nišu, a sad se to može reći da se odlično radi i u Kliničkom centru u Novom Sadu. Dakle, to su bile institucije koje su začetnici zajedno sa Komisijom za bolničke infekcije koje je još pre 12. godina formiralo Ministarstvo zdravlja i to je jedna od aktivnijih Komisije Ministarstva zdravlja i dan danas. U prvoj fazi mi smo bili, ono što bi se rekli od naših kolega, dočekivani kao da smo sanitarna inspekcija. Taj odnos, znate šta znači, uvek misle da neko dolazi da vas kontroliše, da eto, pronađe nešto što mora da on zabeleži i u tome sledi kazna ili slično. Ne, mi smo se to u godinama radili s našim kolegama i uspeli smo da razvijemo tu famu. Znači, ta prva faza je sada ušla u neku drugu fazu u kojoj smo mi počeli zajedno sa njima da radimo i da praktično preduzimamo mere na prevenciji takvih oboljenja, ali i na sprečavanju, da kažemo, u smislu uticaja na faktore rizika koji mogu doprineti i stalnoj edukaciji koja će uvek biti i dalje vrlo važna i koja će se dalje nastaviti. Sad mi se čini da smo u nekoj trećoj fazi. Kada oni, svi koji rade u klinikama ili bolnicama ili uopšte u zdravstvenom sistemu, misle da smo mi svemogući, ja moram da kažem da se čak nekad možda nama štite da imaju tako nešto, i tu smo sad već došli u fazu da moramo da razmišljamo o tome da se mora sprovesti u celini sistem koji postoji u razvijenim zemljama. On je kod nas definisan kroz pravilnik o sprečavanju, suzbijanju i eliminaciji bolničkih infekcija. Taj pravilnik je dosta savremeno urađen, na primjerima Svetske zdravstvene organizacije, uspešnih zemalja u tom poslu, i tu je predviđeno da svaka bolnica, svaki stacionar, svaki klinički centar ima svoju službu za sprečavanje, suzbijanje, eliminaciju bolničkih infekcija. To nije, da kažemo, dupliranje posla, nego to je jednostavno rutinski posao koji mora da se radi svakog dana po programskom zadatku i koji mora da da efekat, a to je najveći, najbolji efekat će biti smanjiti stopu obolevanja od bolničkih infekcija. Nemoguće je potpuno eliminisati bolničke infekcije. Pa to vidimo i kod ovih najrazvijenijih zemalja koje imaju idealne, tako reći, uslove za funkcionisanje zdravstvenog sistema, pa se te infekcije i kod njih javljaju. Znači, postoji nešto što je prirodni proces, naša čovjek ne može uvek da utiče, ali može da smanji tu mogućnost. I to je veliki doprinos. I drugo, stalna edukacija, stalna osposobljavanje za pravovremeno, rano otkrivanje i rano lečenje onoga što zovemo bolničkim infekcijama.
Hvala na razgovoru, profesore.
Hvala i vama.
Tik pored stambenih zgrada i vrtića na Novom Beogradu gradi se trafostanica ogromne snage. Građevinska dozvola dobijena je mimo zakonskih procedura. Građani se plaše za zdravstvenu bezbednost. Reagovao je i republički urbanistički inspektor. Pokrenut je sudski postupak, ali radovi nisu obustavljeni. Advokat Sreten Đorđević kaže da je blok 32 trenutno jedan od najvećih gorućih ekoloških problema Beograda.
Ne samo ekološki problem, to je zapravo i problem zdravstveni sa potencijalnim izuzetnim štetnim posledicama po ljude koji tu žive. I ne radi se tu o jednom usamljenom slučaju, tu se radi zapravo o negativnim uticajima na stotine građana koji žive u univerzitetskim zgradama koje su na 15 metara od lokacije gde je planirana izgradnja jedne ogromne trafostanice koja treba pokrije oko 300.000 ljudi sa kompletnom industrijskom infrastrukturom, dakle čitav jedan grad treba da zadovolji njegove potrebe. Problem je u tome što je lokacija na kojoj je započeta gradnja, lokacija na kojoj uopšte nije predviđena izgradnja trafostanice. Kada sam ja ušao u taj predmet i počeo da analiziram dokumentaciju, shvatio sam da od samog početka postupak koji je doveo do dobijanja građevinske dozvole nije bio zakon. I da je to nemoguće da se desi nekom običnom investitoru, jer su nezakonitosti tako masivne da imaju svoj krivično-pravni element, sasvim sigurno, ali ajde da ne idemo toliko daleko, u ovom momentu može se sasvim slobodno reći da je kompletan postupak potpuno nezakonit. I to ne tvrdim ja, to zapravo tvrdi republički urbanistički inspektor koji je pre mesec dana naložio poništaj urbanističkog projekta i lokacijske dozvole koje za sobom povlače obavezan poništaj građevinske dozvole. Kompletna šizofrenija je u tome što je republički urbanistički inspektor inspekcijski organ Ministarstva građevine, a samo Ministarstvo građevine odbija da poništi sve te akte, što govori o potpunom odsustvu pravnog sistema i pravne države sa katastrofalnim, štetnim, zdravstvenim i ekološkim posledicama po Beograđane koji žive tu.
Ali se zna ko je investitor?
Zna se, investitor je Elektrodistribucija Beograd. I zato i kažem da je investitor Pera Petrović ili Sreten Đorđević, on nikada ne bi mogao dobiti uslove niti građevinsku dozvolu za izgradnju trafostanice tu. Ovde se radi o uplitanju politike, očiglednom uplitanju politike u čitavu ovu stvar, koja je dovela do toga da ministarstvo odbija da postupi po naređenjima svojih organa. Mi dakle raspolažemo sa dva zapisnika sa izdatim nalozima za poništaj urbanističke dozvole Gradskom sekretarijatu za urbanizam i poslove građevinarstva, kao i nalog za poništaj lokacijske dozvole koju izdalo ministarstvo. Ono što je neverovatno jeste da smo dobili i u pisanoj formi obaveštenje Gradskog sekretarijata za urbanizam, čija nam je službenica saopštila da oni neće poništiti urbanistički projekat zato što su saznali da je investitor Elektrodistribucija Beograd uložila neki prigovor na naredbu, na nalog urbanističkog inspektora. Ukazujem da je nalog urbanističkog inspektora interna stvar upućena državnom organu, da investitor nema pravo nikakvih prigovora na to. On može da prigovara ili da podnosi žalbu na rešenje kojim je poništen određeni upravni akt. U ovom slučaju, recimo, urbanistički plan i urbanistička dozvola, odnosno lokacijska dozvola. Što opet govori o potpunoj bezobzirnosti do bezobrazluka koji se građanima Beograda i Srbije tako olako sasipa u lice i pokazuje jedna obest zapravo u nepoštovanju zakona koje nema apsolutno nikakvo racionalno objašnjenje.
A da li je neko dao procenu o zdravstvenim i ekološkim opasnostima?
To jeste najveći problem, što je investitor propustio da sprovede kompletan postupak po zakonu o zaštiti od neionizujućeg zračenja. Dakle, Gradski sekretarijat za zaštitu životne sredine Beograda je izdao uslove zaštite životne sredine investitoru još 2010. godine. Ni po jednom od tih uslova investitor uopšte nije postupao. Nisu urađene procene uticaja na životnu sredinu, nije poslat zahtev nadležnom ministarstvu da odlučuje o tome da li je potrebna procena uticaja na životnu sredinu, potom nije postupljeno po odredbama zakona o zaštiti od neionizujućeg zračenja i odgovarajućeg pravilnika, jer se u konkretnom slučaju radi o zoni povećane osetljivosti, dakle na samo 15 metara od jednog ogromnog izvora neionizujućeg zračenja. Nalazi se obdanište, nalazi se zgrada, nalazi se još 3 ili 4 trafostanice koje čine taj kumulativni efekat, zbog čega će život tih ljudi biti potpuno nepodnošljiv. Da ne govorimo recimo o ekonomskim ili imovinskim implikacijama, jer ti ljudi sutra nikome neće moći da prodaju svoje nepokretnosti. Ko hoće u zoni neionizujućeg zračenja da živi? A to neće niko. Jedino ako želi da izvrši samoubistvo.
Jer se oglasila možda agencija za ionizujuće zračenje?
Ne, koliko ja znam, nadležni organi koji sprovode postupak vezan za zaštitu od neionizujućeg zračenja uopšte nisu upoznati sa postojanjem ovog objekta. Dakle, kompletan postupak je zaobiđen. I to na jedan vrlo drastičan način, koji je očigledan, koji je jasan. Šta je još problem? Problem je u tome što je izgradnja ovog objekta u toku, što se on radi danonoćno. Dakle, po starom običaju u Srbiji, nelegalni objekti se grade da bi bili izgrađeni, neko namerno žmuri na jedno ili na oba oka, niko ne želi da postupa u predmetu do momenta kada može da se spreči nenadoknadiva šteta. Znate i sami, u Srbiji kada se jednom izgradi nešto, to je posle jako teško slušati. Mi smo podneli zahtev da se odluči o privremenoj meri zabrane gradnje. Sve je to i u sudskom postupku i u upravnom postupku. Ministarstvo građevinarstva je pokazalo izuzetnu drskost, tako što je, odgovarajući na zahtev mojih klijenata da učestvuju u tom postupku i da se čitav postupak ponovi, odbacilo taj zahtev, navodeći da oni uopšte ne mogu da budu stranka u tom postupku, a da činjenica ili sumnja da taj budući objekat može pogubno uticati na njihove živote, zdravlje, njihove dece, ekologiju, prostor u kojem žive, da nisu od značaja za drugačije rešavanje u tom postupku. Dakle, država pokazuje potpunu neosetljivost, potpunu bezobzirnost za zdravlje svojih građana, što je jednostavno nedopustivo. To je neverovatno da se o tome jednostavno ne govori više i da građani moraju da budu zabrinuti sutra za svoje sudbine, jer ako su ti ljudi koji su sad tamo kupili pre nekoliko godina stanove u nameri da mirno prožive svoj život, oni i njihove porodice, pa im se desilo to, šta nas sprečava da brinemo da se to sutra neće dešavati u našem komšiluku? Zakon se u svakom slučaju ne poštuje, a zakon bi trebao da bude brana koja nas štiti od nezakonitih aktivnosti i same države. A ovde se radi o nezakonitim aktivnostima javnog preduzeća Elektroprivreda Srbije i ministarstava i državnih organa koji su uključeni u to, koji su zapravo jedna stranka u ovom postupku. Oni su na jednoj strani, a građani su na drugoj strani. To u jednoj uređenoj pravnoj državi ne može da bude. Da vam kažem još jedan detalj. U tom konkretnom slučaju, ta parcela čak nije ni formirana kao građevinska parcela. Jer postoji pravo vlasništva, odnosno korišćenja jednog fizičkog lica na delu te parcele. Nigde u državi Srbiji ne biste mogli dobiti dozvolu za gradnju na parceli koja nije ni formirana kao građevinska parcela. Da nisu rešeni imovinsko-pravni odnosi. Ovde je to moguće. Kada je to moguće, onda je moguće sve. Onda je bezakonje bezmerno. Znate.
Imate li neku viziju kako će se ovo završiti?
Čini se da bez Evropskog suda za ljudska prava ovo ne može da se okonča. Znate. Nažalost, država se bezočno oglušava o svoje međunarodne obaveze, pa i u primjeni evropskih standarda u oblasti zaštite ljudskih prava. Ekološka prava i pravo na zdravlje su također osnovna ljudska prava. Mislim da ukoliko neko ozbiljan ne obrati pažnju na to što se dešava, mislim da će to pre svega naneti ogromnu štetu građanima, da će posledično biti naneta i ogromna šteta kredibilitetu države koja bezočno ne poštuje svoje zakone. Tako da nisam siguran da postoji u ovoj državi, uključujući i pravosuđe, ne postoji kritična masa ozbiljnih, hrabrih i odgovornih pojedinaca koji mogu da stanu na kraj nezakonitostima koji proizilaze iz mešanja politike sa ekonomijom. Zadivljuje hrabrost republičkog urbanističkog inspektora koji je izašao na teren, konstatovao sve što se tamo dešava i sve što je tamo urađeno i potpuno profesionalno, a privatno hrabro, naložio poništaj svih tih rešenja. To bi trebalo da bude pravilo u ovoj našoj državi, a nije, i zato to začuđuje poštene građane i zadivljuje isto vreme.
Traje žiriranje za nagradu našeg programa Zeleni radio, ekološki doprinos godine. Sa članovima novinarskog žirija razgovara Ljiljana Mentus.
Dobar dan, ja sam Ljiljana Mentus. U okviru akcije Zeleni radio ekološki doprinos godine, koju Radio Beograd 2 organizuje već 4 godine, drugi deo magazina Čekajući vetar do kraja maja posvećen je kandidovanju favorita od strane članova žirija, koje čine novinari ekoloških rubrika. Osim toga, članovi žirija isticaće i svoje kandidate za nagradu Zeleni i Crni list, odnosno nagradu za najvećeg zaštitnika i najvećeg zagađivača godine. Tu akciju uz naš program Radio Beograd 2 organizuje i pokret Gorana Vojvodine. Sa nama su danas u okviru ove akcije Jovanka Stanojević, dopisnica radio televizije Bor iz Negotina. Jovanka, dobar dan i hvala vam najlepše što ste uzeli učešća u našoj akciji.
Dobar dan iz Negotina, zahvaljujem na pozivu i bit će mi zadovoljstvo da pomognem u granicama mojih novinarskih mogućnosti.
Sa nama je u studiju Radio Beograda 2 i novinarka radio televizije Studija B, Tanja Komarica. Dobar dan, Tanja, hvala i vama najlepše što ste danas sa nama.
Dobar dan.
Kakva je po vama uloga medija u podizanju ekološke svesti, odnosno kolika je snaga prilikom ukazivanja na vinovnike koji zagađuju životnu sredinu? Evo, recimo da pođemo od vas, Tanja. Šta vi mislite?
Pa, mislim da je uloga medija negde presudna i mislim da je vrlo važna za ne samo skretanje pažnje na probleme koje nas negde okružuju, već i na to da se podigne svest građana o tome koliko nam je životna sredina ugrožena i o tome koliko bi trebalo da vodimo računa o njoj. Čini mi se da, evo, mogu da pričam iz ugla televizije, gradske televizije, mi se negde zaista trudimo da zajedno sa građanima ukažemo na probleme kada je u pitanju grad Beograd. Više puta smo odlazili na teren, ukazivali na deponije koje se prave praktično na svakom koraku i mislim da je negde upravo potvrda da ih jako puno u Beogradu ima ova akcija prolećnog uređenja glavnog grada. I podatak da je samo za prvih 5 dana te akcije uklonjeno negde oko 3.500 tona đubreta. To je stvarno po meni bio stravičan podatak, jer umesto one krilatice gde god vidiš slobodno mesto ti drvo posadi, mi sad imamo nešto potpuno drugačije, a to je gde god vidiš prazno mesto ti izbaci smeće, po mogućstvu negde u okrilju noći da niko ne primeti i da kažemo da se zataška takva jedna situacija. Mislim da mediji, naravno postoje građani koji su savesni i odgovorni, koji negde zajedno sa nama skreću pažnju na taj problem i mislim da je tu vrlo važna uloga medija. Kažem, da ukažemo na problem, da pokušamo da zajednički sa građanima i sa nadležnim institucijama to rešimo, ali s druge strane da negde kroz različite vrste edukacija i kroz neke dobre primere pokažemo da sve može da izgleda drugačije i da negde svi trebamo zajedno da radimo na tome.
Mene zanima šta vi mislite o toj akciji koja traje jednom u godini dana, očistimo grad, očistimo Srbiju. Zar to ne treba da bude permanentno? Mi treba da budemo zadovoljni zato što ćemo jednom u godini dana da se svi latimo metli, četki, grabulja i da očistimo grad. Zar to nije čudno?
Pa možda izgleda čudno, ali mislim da ipak to je jedan pozitivan primer. U kom smislu? Vi ne možete da zaposlite onoliko radnika gradske čistoće koliko Naravno. Građani mogu da isprljaju. Dakle, trebalo bi da otprilike svako ima po 2 radnika da čiste za njim, što je naravno nemoguće. S druge strane, kada napravite jedan takav, ajde da kažem, presek, odnosno to prolećne uređenje ili umivanje grada, vi zapravo shvatite koliko je od prošle godine niklo novih deponija i novih mesta gde se odlaže otpad, koliko je recimo fasada uništeno i prosto koliko je grad negde naružen. To je dobar primer da se negde opet, kao što sam malo prekla, skrene pažnja i da se uključi javnost u to, da se uključe građani, da se uključe poznate ličnosti, da one na neki način animiraju građane da drugačije razmišljaju, drugačije funkcionišu.
Mislite da je dovoljno to jednom godišnje?
Ne kažem da je dovoljno, ali mislim da je pozitivan primjer. Trebalo bi da bude više takvih akcija, ali naspram ni jedne ili naspram toga da građani ne obraćaju pažnju na svoju okolinu, mislim da je jedan pozitivan primer gde se i lično uključuju i predstavnici grada, nevezano za preduzeća koja to inače čine. Mislim da eto, prosto pokažemo da može grad izgleda lepše, da svi u tome možemo da učestvujemo, da svi treba da u tome učestvujemo i naravno bilo bi dobro i zašto da ne, evo ja podržavam i predlažem da bude još takvih akcija.
I ja negde, vas podržavam, da.
Da negde to funkcioniše, da kažemo dva, tri puta godišnje, a da onda recimo svaki put kada se organizuje nova akcija imamo manje posla. To znači da smo manje prljali između.
Jovanka, da li vi imate utisak da mediji u stvari marginalizuju ekološke probleme i da pre svega ustupaju svoje minute, stranice, frekvencije, šta god, lako i zabavi pre svega?
Potpuno se slažem sa vama Ljiljana i upravo je to trebalo da bude i početak mog uključenja u vašu emisiju. Želela sam upravo da kažem da se slažem sa koleginicom u studiju da je dobar primer imati uopšte akcije tog tipa i svojevrsnu zaštitu i čišćenja onoga u čemu smo svi zdušno učestvovali. Međutim, mediji apsolutno, tu delim vaše mišljenje, ne da marginalizuju, nego ne posvećuju dovoljno pažnje takvim problemima. Mislim da bi svakodnevno u emisijama televizijskim, radijskim trebalo da bude rubrika u kojima će se markirati te crne tačke o kojima će se govoriti, a kada je svest građana u pitanju, ja prosto imam jednu dilemu da li je stvarno moguće da posle svih godina nastojanja i napora da ukažemo da bi trebalo da imamo neki drugačiji stav u odnosu na prirodu i na život oko nas, ljudi i dalje čine ono što apsolutno nije prihvatljivo i ono što rade samo u Srbiji, a kada se eventualno nađu u nekoj drugoj zemlji van granica naše republike, veoma zdušno vode računa o tome kako će se ponašati i kako će brinuti o tome da ne zagade životno okruženje. Dakle, medijske kuće u poslednjim godinama te takozvane tranzicije i privatizacije čini mi se da imaju jedan veoma ozbiljan problem, jer tu dolazimo do vašeg pitanja o lakoj zabavi. Dakle, sve se svodi na profit i na zaradu i na opstanak medijskih kuća koje nalaze prosto prostora da zarade neki dinar na reklamama, na sadržajima lake zabave, a sve ono što bi trebalo da predstavlja jednu opštu i socijalnu kulturu prosto biva zanemareno. Dakle, ne bih upotrebila reč marginalizuju. Prosto to je život koji neumitno teče i koji je doveo medijske kuće u poziciju da ne mogu da učine više od onoga što bi trebalo da rade i što jeste zapravo njihova misija i ta vrsta edukacije, ne samo u oblasti ekologije, nego u svim sferama života.
Imate li utisak da čak ako se neko i usudi da problematizuje stanje u životnoj sredini, vinovnici nikada, nikada i nikada ne bivaju kažnjeni? Ili se ja varam?
Da, ne, vi su sa mog gledanja na stvari, vi uopšte ne treba da sumnjate u to da ste kazali jednu činjenicu. Mislim da bi i ta kaznena politika trebalo da bude mnogo ozbiljnija. I slažem se sa koleginicom koja je maločas veoma lepo rekla da ne možemo da zaposlimo armiju ljudi koja će brinuti o našem ponašanju. Ali stalno se vrtimo oko toga, oko te svesti, oko toga šta je početak, zapravo šta je starije kokoš ili jaje. Šta mi zapravo kroz neku razvijenu svest možemo da učinimo i kako da mi sami kao pojedinci utičemo na promenu situacije u okruženju. Ili ćemo večito da čekamo da nas neko edukuje i prosvećuje, da nam ukazuje ne bi trebalo to i to da radite. To prosto i deca u osnovnoj školi imaju određeni period kada su u nižim razredima osnovne škole gde im se ukazuje na neka elementarna pravila, pre svega u predškolskim ustanovama. I mislim da to negde počinje problem i u porodici, a i u školama. Ne samo mediji, već i čitava prosveta ima takve programe koji čini mi se nedovoljno poklanjaju pažnju upravo problemima koji jesu veliki i koji se kasnije reflektuju kao jedan problem koji mi u Srbiji definitivno imamo, jer u slučaju Negotina sa 100 divljih deponija u 39 mesnih zajednica opštine Negotin, ja ne znam da li mogu da kažem da smem da budem zadovoljna onim što se u kampanjama godišnjim, prolećnim recimo i jesenjim koje radi javno komunalno preduzeće na uklanjanju kabastog otpada ili na uređenju grada može da reši kao problem, jer dovoljno je da pogledate samo parkovske površine u strogom centru grada, ne znam kako je sada u Beogradu, ja se javljam iz Negotina, gde sve deluje posustalo, zapušteno, bez obzira na one trenutne situacije kada vidite određene ekipe radnika tog zelenila kako nešto kao zdušno rade. Ali sve to bude kratkog daha i nema dugoročnog efekta.
Ja bih htjela samo da se nadovežem, sjajan primjer vezano za porodicu i da sve zapravo potiče iz porodice. Mi živimo u velikom gradu gde zapravo imate svakodnevnu situaciju gde se susrećete da neko iz vašeg komšiluka bez problema je spreman da baci kesu smeća kroz prozor, takođe da je ostavi ispred zgrade jer zamislite daleko je otići 100 metara do kontejnera. Takođe, evo pre neki dan sam bila svedok da je čovjek iz automobila na razdaljini od 300 metara uspeo da izbaci plastičnu čašu, pikavac i maramicu kojom istresao nos. Dakle, to takva jedna osoba ili tako mnoštvo takvih osoba zapravo edukuju i svoju decu na isti način. Dakle, ni svojim primjerom nisu u stanju da pokažu da treba da se vodi računa o životnoj sredini. Nedavno sam i gledala neko istraživanje i ljudi kažu da zapravo jeste problem, najveći problem u Srbiji jeste i otpad i deponije i zagađenje vode, ali pre svega naš mentalitet, loše navike i nemar. Kada ih pitate da li vam je zaštita životne sredine važno i uopšte održanje, oni kažu jeste, to je vrlo bitna stvar, ali kada bi se pre toga rešilo standard, zapošljavanje, pitanje evropskih integracija, Kosova i tako dalje. Onda kad nabroje sve te stavke, vi shvatite da zapravo zaštita životne sredine stiže negde tek na 10. mesto. I to je zaista veliki problem.
Da, problemi zagađene vode, vazduha, hrane, zemljišta, reka nemaju neku težinu u Srbiji. Ja takođe to mislim. Šta vi kažete, Jovanka?
Ne da nemaju, nego su, sada bih upotrebila onu vašu reč koju ste malo čas iskoristili, i to je marginalizacija svega onoga što je veoma bitno za naše zdravlje i za naš život. Konačno, kada budem stigla i do nekih predloga, upravo ću doći na temu oko zagađenih reka i oko onoga što se u onom cikličnom krugu kroz reke i kroz zemlju vraća nama na trpezu. Dakle, apsolutno ste u pravu, moram da priznam da mi ne vodimo dovoljno računa i nemamo apsolutno razvijenu svest o tome koliko mi sami utičemo i pravimo taj lanac koji nam se kasnije vraća kao bumerang i koji upravo govori o tome da moramo da povedemo računa o svemu, a pre svega o tom nekom porodičnom okruženju, o našem mentalitetu, o našem vaspitanju dece, pre svega i sami da se prevaspitamo ako je ikako moguće i da naviknemo sebe da se drugačije ponašamo prema prirodi i prema onome što bih ja rekla da nam je u svakom slučaju sveto u situaciji kada već godinama jesmo suočeni sa brojnim zagađenjima ne samo iz zemlje i iz prirode nego i onim materijama koje nam stižu kao neko veštačko zagađenje i kao nešto što se nama daje u kašičicama i što nam stiže zbog raznih drugih stvari koje u stvari predstavljaju možda, ajde da budem najblaža u toj rečenici, neki pomak u civilizaciji.
Šta vama najviše bode oči kad je u pitanju životna sredina? Šta vas najviše uznemirava?
Pa recimo upravo te deponije i taj otpad. Deponije koje niču na svakom ćošku i to možete naročito da vidite na prilasku Beogradu uz te magistralne puteve i to je nešto što prvo je vizuelno ružno, drugo predstavlja izvor zaraze, a treće nadovezuje se do te mere da izgleda kao neki folklor naš uz bilo koji put na prilasku ka gradu. To je negde što, da kažemo, svi vidimo i što svi primećujemo, a opet ignorišemo i negde čini mi se ponekad da ako se potrudimo da ne mislimo na to, da će to možda samo od sebe nestati, da negde se vodimo tom psihologijom.
Znate šta, sad kad dođe proleće, pa je to manje upadljivo, zar ne?
Pa dobro, jeste, tačno, ozeleni sve, pa se to malo zakloni, ali onda imate s druge strane onaj film Boška Savkovića, čini mi se tako preziva reditelj, kese koje su ukrasi na drveću. Dakle, onda kada ogolite drveće, onda vidite zapravo koliko kese predstavljaju glavni ukras na drveću tokom jeseni i zime, što je druga stravična slika, pogotovo za velike gradove. Ono što negde retko kad primetimo, tek kada nakon nas malo stisne, jeste zagađenje vazduha. Sada opet izlazimo iz tog perioda zime i jeseni, kada ste dosta, uprkos tome što imamo toplovode, imamo gasovode, i dalje se loži, i dalje veliki broj kotlarnica i u Beogradu funkcioniše. I onda recimo kada vidite grad koji je potpuno u magli, to se sa Palate Beograd jako dobro vidi, mi tu sliku gledamo gotovo svakodnevno tokom jeseni i zime. I to je recimo druga ili treća stvar koja ovako, to je sve ono što je vizualno, kažem, ne vidi se u ovom periodu, ali tokom jeseni i zime se i tekako vidi. I to su neke stvari koje prosto kada vidite shvatite gde živite i šta dišete i kako to sve funkcioniše. Naravno, opet dolazimo onda na kraju do reka, kada vidite, kada želite da priđete nekoj reci, da se odmorite, opustite, a onda vidite...
Kada odete na čuvene beogradske splavove.
Na primer, a onda pored toga imate mnoštvo plastičnih flaša, ili recimo primer, evo posljednje godinu ili dve dana nije bilo pontonskog mosta između Zemunskog Keja i Lida, ali prethodnih godina kada se on postavi, onda vi imate vojsku koja naravno održava taj most i koja svakoga jutra i svake večeri čamcima pokušava da svo to đubre koje reka donese očisti da bi jeli pontonski most bio siguran za prelazak, i to su ogromne količine smeća. To je ono što se zaustavilo. Šta je sve voda odnala, mnogo puta uopšte i ne vidimo.
A Jovanka, šta vas najviše sekira?
Pa, hajde da budem praktična. Ja sam upravo jutros bila na terenu, trebalo je da se uradi jedno ogledno polje Zavoda za savjetodavne stručne službe ovde u Negotinu, poljoprivredne, koje ima svoje ogledno polje, ima 100 hektara zemljišta sa ogledima u kukuruza, pšenice i tako dalje. I na putu do tog mesta gde je trebalo da se snimi rubrika kako ljudi rade, seju uslovima koji jesu takvi u krajini, s obzirom da smo imali mnogo kišnih dana, da zemlja baš ne prihvata ni seme, a da ne prihvata ni one koji bi želeli da je nahrane kvalitetnim semenom. Na nekih par kilometara na izlasku iz Negotina, verovali ili ne, jedno desetak deponija koje su prosto su ruglo, i pitam se šta to ljude motiviše da na svakih par metara naprave jednu gomilu smeća, otpada, kesa, plastičnih flaša, o čemu je bilo reći, raznog otpada, kanti, kaca, buradi za, pretpostavljam, neko zbrinjavanje zimnice tokom zimskih meseci i tako dalje. A reke su već druga priča. Mi smo ovde u Krajini nekada imali mnogo reka koje su bile zanimljive zbog toga što su pitome, fine, i na koje smo mogli da odemo tokom letnjih meseci i tokom prolećna, eventualno da provedemo neke sate odmora baveći se prirodom i udišući zdrav vazduh. Ono što se sada zatiče i što sam videla tokom uskršnjih praznika, odmarajući naravno, je činjenica da su okruženja tih reka potpuno zagađena. To sve izgleda kao jedan futuristički film koji ima sve ono što se neko trudio namenski da alarmira narod u okviru nekih filmova koji možda se bave nekom našom budućnošću i perspektivom. Vodeni svet, na primer. Tako da, prosto ne znam kako da se preseče to vrzino kolo oko zagađenja, jer mislim da nam je svaki metar ove Srbije u potpunosti narušen izgled, naravno, i da je zagađen otpadom koji deponujemo iz svojih domaćinstava, iz svojih kuća. Prosto ja imam dilemu kako da definišem tu situaciju i šta je nama potrebno da konačno stavimo tačku i na takvo ponašanje i da rešimo problem tih divljih deponija i užasno naruženog našeg životnog prostora. I pored reka i naravno na putevima u evo konkretno u Krajini.
A kad smo kod praznika, evo sledi nam 1. maj, znamo da svi tada beže u prirodu, ali se taj beg u prirodu često završi kao njeno uništavanje. Dakle, svi žele da pobegnu iz grada, svi žele negdje da, kažemo, roštiljaju u šumi ili pored reke, a onda nakon tog dana u prirodi koji oni provedu na najbolji mogući način, ostavi za sebe potpunu katastrofu. Prošle ili prepošle godine također je napravljen jedan film o tome.
Slike je bila zbilja uznemirujuća.
Jeste, da. I vi opet onda imate radnike gradske čistoće koji to sklanjaju i onda se vidite da li je moguće da ljudi naprave ovoliko smeća za samo jedan dan. Svi žele da odu u prirodu, da ih tamo dočeka zelena trava, čista reka ili izvor, a onda je za sebe ostave takvu katastrofu da to prosto ne možete da shvatite. Pa sačekajte, postavite pitanje, pa dohteć, mislim, žalite ćete da dođete tu i sutra ili preko sutra i šta ćete zateći. Znači, najmanje što mogu da učine jeste da za sebe sklone ono što su doneli.
Zašto se ovde ne poštuju ekološki standardi? Kakvi smo to ljudi kad prljamo svoju rođenu kuću, svoje parkove, svoje dvorište? A pažljivo se vrlo ophodimo kada smo u tuđoj kući, jer nas tamo ili lupe po rukama ili po džepu ako se ne pridržavamo nekih standarda.
Mislim da je taj udarac po džepu ključan. Dakle, vi tekako znate da kad odete negde u zapadnu Evropu, pa kada poredite gradove kao što su Beč, kao što je Minhen, kao što je Graz, dakle, onda kažete, Bože, kako je ovde lepo, kako je čisto. Ali isto tako, tamo je kaznena politika veoma rigorozna, veoma oštra. Vi imate situaciju da pikavac ne možete naći na ulici, postoje posebne kante, za to postoji kod nas, ali zašto bi se bacilo u kantu kad može pored fino da se spusti? A tamo vam to ne bi palo na pamet. Prvo zbog te kaznene politike, drugo, verovatno bi vas bilo sramota pošto bi bili jedini koji bi tako nešto uradili. Takođe, jedan primjer koji moram da spomenem, kada vidite automobil austrijskih registracija, na primjer, što sam isto imala prilike da vidim u gradu, jede pljeskavicu, otvori prozor i izbaci. Ja ne verujem da ta osoba to uradi u Beču ili u Gracu.
Sigurno.
Znači, a onda kad dođe u Beograd, valjda je ovdje to sve opušteno, ležerno, pa to tako može. Druga stvar ovdje kod nas, dakle, potrebna je mnogo, mnogo strožija i kaznena politika, ali ono što je važno je da ona ne bude selektivna. To ne znači kazniću vas, a vaše komšiju neću, zbog iste stvari. Također, ono što nedostaje kod nas, a to je i kultura među komšijama. Vi na zapadu, ako se nešto tako dešava, vaš komšija će vas prijaviti za bilo kakvo ruženje okoline i onda ćete dobiti kaznu takođe. Ono što je negde treća ili četvrta stvar jeste da ovde kod nas još uvijek ne postoji kultura reciklaže, odnosno navika reciklaže. Vi, na primjer, u Americi, u Kanadi ne možete baciti smeće kao što se ovde kod nas sve stavi u jednu kesu i da ostavite da dođe komunalna služba da odnese. Ne, vi to morate učiniti da razdvojite plastiku, karton, metal, sve zasebno da upakujete. U protivnom platit ćete kaznu, neće vam odneti smeće, znači morat ćete naknadno ponovo da ga, da kažemo, razbirate i bit ćete na neki način na nekoj crnoj listi komunalne službe. Dakle, ta usluga će vas mnogo više koštati. Dakle, opet se vrtimo oko tek neke kaznene politike. Mislim da je to ono što nam nedostaje, ali opet vraćamo se na tu neku svest koju čini mi se da nemamo dovoljno razvijenu.
Ali ko se ne osuđuje da nametne jednu oštriju kaznenu politiku? Zašto komunalni policajci na autobuskim stanicama makar ne opomenju ljude koji masovno bacaju cigarete pre nego što će da uđu u autobus kada dođe na stanicu?
Pa ja bih postavila isto to pitanje. Mislim da je to i bila ideja kada je formirana komunalna policija, onda da oni se bave prvenstveno komunalnim neredom koji postoji. Dakle, kažnjavanjem, prvo, ajde da kažemo, upozoravanjem, kažnjavanjem i tako dalje. Međutim, njihove delatnosti se šire. S jedne strane, nema ih dovoljno za sve ono što bi trebalo da pokriju grad u Beogradu i onda tu prosto dolazi do nekog razmimilaženja. Šta je preče u tom trenutku? Da li snimiti automobil koji je nepropisno parkiran ili opomenuti nekoga koji je ostavio smeće? Dakle, ni njih nema u tom smislu dovoljno, ali mislim da negde tu isto nije definisano i njima jasno naznačeno šta bi trebalo da bude neki njihov prioritet. Isto je vezano i za buku. Dakle, isto se očekivalo da kada imate problem sa bukom u pola noći, mi znamo da je buka jedan od zagađivača, da će oni moći da reaguju. Međutim, oni kažu, nema ih dovoljno. Često su nazvali sugrađani koji su nam na to skretali pažnju. Postoji ideja da ih sada bude više, ali mislim da je ipak važno da se zakonom to možda neki bolji način definiše ili jasnije, da je to između ostalog, ili ako ne, možda čak i na prvom mestu, njihov zadatak, a to je da bi se uspostavio taj komunalni red u gradu.
A kako vi, Jovanka, gledate? Da li se može reći da smo u stvari primitivni? Jako strogo zvučim, ali...
Da, ne znam da li će nam zameriti slušaoci ako kažemo da su primitivni ili primitivci, ali generalno ako kažem primitivni, stvarno bi trebalo da shvate poruku. Dakle, u ovoj priči koleginice upravo dotakla temu o kojoj sam ja htjela da vam nešto više kažem, s obzirom da su nama svi praznici koji su verskog karaktera, naravno, i koji vezuju nas i zemlje Evrope, u principu i Uskrs koji je ostao za nama, upravo zbog te svesti građana koji voze te besne automobile sa registracijama Austrije, Nemačke i drugih zemalja. I šta se dešava, prateći njihovo kretanje, zaključila sam, stvarno to moram da priznam, da imaju i neko dvojno ponašanje, osim što možda imaju i dvojno državljanstvo. Sve ono što im je nedopustivo i neprimereno u zemlji u kojoj ne verujem da privremeno žive, već mislim da su tamo trajno rešili svoj problem, ovde je sve izvodljivo i čini mi se da ta kaznena politika, odnosno udaranje tih kazni ljudima koji se na taj način ponašaju, možda bi trebalo da se predoči i da se kaže, e da, sada i Srbija ima svoja pravila i u Srbiji su kazne rigorozne, toliko i toliko košta. Ali ne mogu da samo optužim njih za taj način ponašanja, zato što je mnogo bolnija ona situacija u kojoj se nalazimo svakodnevno, sa svojim komšijama, sa ljudima koje susrećemo na ulici, jer šta znači uređena parkovska površina u gradu koju niko ne poštuje, već će tražiti prečicu da za Boga nekih 20 centimetara puta skrati kako bi iz jedne parkovske površine stigao do trafike koja se nalazi tu gde se nalazi. To je sve ono što pretpostavljam da ste mislili da je ta forma nekog primitivizma. Mislim da nemamo dovoljno definitivno izgrađenu svest o tome šta je zapravo korektno i normalno ponašanje u jednoj civilizovanoj i normalno uređenoj zemlji.
Ali čini se da je jako jednostavno da vlast koja organizuje život u nekom gradu, u nekoj sredini, zbilja pribegne kažnjavanju. Zašto se toga niko nije setio? Šta mislite? Bi to bi bilo nepopularno da ih pustimo da se i dalje tako ponašaju ili o čemu se radi?
Pa ne mislim da se niko nije setio, ali niko još nije počeo da primenjuje, bar ne onako kako mi mislimo da bi trebalo. Zašto? To je najbolje da postavimo njima pitanje. Ja da vam kažem iskreno, nemam taj odgovor, jer se kao građanin često pitam i budem kivna zašto nije malo drugačije. I kivna i na njih što ne reaguju, ali kivna i na građane koji jednostavno, čini mi se, nisu dovoljno svesni. Prosto ne mogu da verujem da neko može sebi da dozvoli, jer verujem da ne bi bacio papirić na pod u svojoj kući, niti smeće, ako izuzmemo ekstremne primere, naravno, da ne bi u svoje dvorište parkirao automobil u baštu, ali na zelenu površinu u gradu bi. Dakle, ne mogu da shvatim svest tih ljudi da tako razmišljaju. Čini mi se da se razmišlja moje do vrata, a ono posle vrata nije moje. Iako se pre ili kasnije sve to vrati i kao što znamo i kao što je koleginica rekla, prosto taj jedan krug zagađenja opet dođe ispred nas, u naše tanjire i mi pravimo, dakle, sve ono što uništavamo što se tiče prirode posle nas sustigne na ovaj ili onaj način.
Jovanka, šta vi mislite, kako sam ja rekla, zašto se niko nije setio da...
Setili su se ljudi, nego nikako da stignemo na red, pretpostavljam, do takvih tema koje jesu veoma ozbiljne. I to je po meni sada da ne zvučim grubo, ali čini mi se da smo mi malo drugačije i malo naopačke okrenuli stvari i da težimo nekim drugim standardima u odnosu na ono što se definiše kao elementarna kultura. Dakle, preskačemo mnogo, mnogo stepenika da bismo dostigli neke civilizacijske tokove iz nama, iz zemalja u našem okruženju, ali da previđemo i uporno zaboravljamo da bismo morali da budemo i u nekim situacijama mnogo više disciplinovani i da bismo morali da imamo neke drugačije standarde u onim situacijama koje jednostavno definišu život kao takav. I čini mi se da smo tu napravili jedan vakum, da ćemo mnogo više da govorimo o nekim drugim temama i idejama, o nekim novim zakonima, o nekim drugim zakonskim regulativama koje regulišu mnogo toga, ali nikako ekologiju i ono što se zove zaštita životnog okruženja. I prosto, ne znam, vi pričate o komunalnoj policiji u Beogradu, ja nažalost tu situaciju nemam da mogu da komentarišem kako bi se oni ponašali ovde u Negotinu, ali generalno svesna sam toga da je besparica i da je nedostatak para u Srbiji veoma veliki problem, ali mi se čini da bismo morali da se vratimo nekim daleko ozbiljnim pitanjima koji ja predstavljaju bazu za nadgradnju. Jer mi sada hoćemo da preskočimo mnogo toga da bismo neke druge stvari dostigli i osvojili, a ono što je nama na dohvat ruke prosto, eto, guramo u neko ćoše, kao što na kraju krajeva guramo i smeće i otpad i sve ostalo, a što nam apsolutno ne omogućava da stvorimo neki ram za sliku koja bi rekla da u Srbiji vladaju ti standardi, ta i ta pravila, i na kraju krajeva zahvaljujući toj kaznenoj politici koja je presekla do jučerašnje ponašanja koja svakako nisu za pohvalu.
Postoji li po vama kutak gde vi volite da boravite, gde je priroda očuvana, nezagađena?
Pa postoji mnogo mesta u Negotinskoj opštini u koja bih i na koja bih rado otišla, ali evo, rekoh vam, to je jedna mala reka Sikorska koja je prošle godine napravila veliki lom u jednom selu koje se zove Mokranje. Ispostavilo se da je u tim bujicama i tom nadiranju vode, kada se voda povukla, ostala gomila smeća i da to više nije ta reka, da više nema tu fizionomiju. Postoji jedan mali vodopad Blederija na putu prema susednom Kladovu, koje čini mi se za sada jedino mesto koje još uvek veći broj ljudi nije otkrio, pa je zahvaljujući tome to područje još uvek zaštićeno od zagađenja i gde bi se moglo uživati i u suncu, i u travi, i u bistrini reke koja protiče, i onog vodopada koji definitivno predstavlja izvor inspiracije, mira i mogućnost da čovek stvarno uživa i opusti se u prirodi.
Vi, Tanja?
Pa ja moram da kažem da sam, evo, možda kasno, a možda i ne kasno, otkrila planinu Taru kao mesto gde zaista možete da dišete punim plućima. Zašto kažem otkrila? Kada god razmišljamo o eventualno nekom zimovanju, uvek su tu negde, gledamo koje su planine bliže ili koje su nam negde turistički primamljivije, poput Zlatibora ili Kopaonika, a nisam imala stvarno ranije prilike da odem na Taru. I ono na što su nam skrenuli pažnju, a zapravo i nisu toliko morali, jeste da ko želi da sluša tišinu, može da ode na Taru. Zatim, ono što mi je takođe bilo veoma interesantno jeste da tamo jako malo turista ima, šuma je predivna, mi smo bili usred, da kažem, zimske sezone kada je sve bilo pokriveno snegom i moram da kažem da mi ona bila jedno potpuno otkriće. Dakle, i jezero Zaovine i dakle ceo onaj deo gore oko doma, dakle, apsolutno potpuno otkriće i moram da kažem da je to moja topla preporuka, dakle, eto, za promenu otići malo na Taru.
Tanja, ima li nešto bliže? Ima li nešto u Beogradu ili u okolini?
Pa kada je u pitanju Beograd, recimo, ajde opet da kažemo, neki beg od vreline, od buke, od užurbanosti, predstavljaju mesta koja isto možda nisu toliko popularna ili poznata. Recimo, Bojčinska šuma je jedno od tih mesta gde ja volim da odem, pogotovo leti. Kolibica, tu su konji, ima i salaša, dakle, zaista jako pripada Beogradu, dakle, pripada opštini Surčin, ali nalazi se u rubnom delu i zaista jedna od divnih oaza kada je u pitanju grad Beograd. Drugo mesto koje mi je takođe fenomenalno, a koje nažalost prošle godine nismo mogli da posećujemo, jeste Zabran u Obrenovcu. Dakle, zbog poplava majskih tamo se nije moglo prići, odnosno bilo je zabranjeno otići u Zabran. Ali ovaj, to je recimo jedno jako, jako lepo mesto, jako lepo izletište uz samu reku, ima divnog prostora za šetnju, uređene su trim staze u okviru šume, a možete i pored reke uživati, dakle ima i stolova i klupa, ima i nekoliko, da kažemo, splavova koji su urađeni od drveta i zapravo predstavljaju mesto gde možete popiti piće i zaista, eto, kao preporuka, volim da odem i na Adu, ali Ada je nekako uvek puna i svih onih koji žele da šetaju i bicikliraju i voze rolere i nekako ako želite baš neki mir, onda je bolje pobeći, da kažem, negde malo na urubne delove.
Ja vas molim da istaknete vaše kandidate za zeleni list. Dakle, ko je po vama bio najveći zaštitnik prirode u godini za nas? Izvolite, Tanja.
Pa evo, što se tiče zelenog lista, ja bih pohvalila, pošto kažem, otkrila sam Taru, imala sam prilike da upoznam ljudi iz javnog preduzeća Nacionalni park Tara i tad sam saznala da su oni zapravo prošle godine krenuli u pošumljavanje. 2012. tamo je bio veliki požar, veliki deo šume je uništen i oni su prošle godine uspjeli uz pomoć japanske firme Toshiba da oko 7.500 sadnica obezbede, naravno planiraju da nastave tu akciju i prosto mi je to jedan poduhvat vrlo pozitivan, s obzirom da to u pitanju nije pitanju mala površina, a da ipak naš nacionalni park koji treba da čuvamo i negujemo, park koji je poznati po zaštićenim vrstama, po i ptica, i životinja, i biljaka, dakle i meni je to delovalo kao jedan jako, jako dobar primer koji bi recimo mogli da slede i drugi kada je u pitanju pošumljavanje i da se praktično obnavljaju sve one šume i sve ono što, nažalost, nekada priroda, da kažem, i sama uništi.
Jovanka, koji je vaš kandidat za zeleni list?
Kandidat koji je u množini. Dakle, tri ekološko udruženje iz Negotina, ekološko udruženje Badem, koje vodi magister biologije profesor Danilo Petrović, koji je veliki pobornik zdravih stilova života, ekološko udruženje Preporod iz Prahova i udruženje Gergina koje im se pridružilo. A zašto to kažem? Iz prostog razloga što je krajem prošle godine ovde u Negotinu javnost bila ustalasana zahtevom koji je industrija hemijskih proizvoda Prahova, eliksir Prahova, uputila resornom ministarstvu za zaštitu životne sredine u vezi sa saglasnošću na studiju o proceni uticaja na životnu sredinu projekta skladišta fosfogipsa u Prahovu. U toj studiji je predviđeno da se pored postojeće deponije koja se prostire na 40 hektara i koja je već neki naš, da kažem, pluskvamperfekt iz perioda rada prahovske industrije u vreme 70-ih, 80-ih godina, na tom istom mestu trebalo da se izgradi još jedna deponija, kako su oni rekli, u stvari na 46,5 hektara za fosfogips, što bi definitivno predstavljalo po ovim udruženjima i kraj poljoprivrednoj proizvodnji na našim prostorima. Uz to je trebalo da se izgradi i 12 hektara deponije pepela. Zahvaljujući ovim udruženjima koja su redovno imala sastanke sa građanima, sa nadležnim u opštini, pa su se i lično obraćali resornom ministarstvu, ova studija je vraćena onome koju je radio na doradu, sa obzirom da se ispostavilo da su vrlo revnosno završili posao, napravili jednu veoma važnu analizu koja je ukazala na to da mnogo toga ne odgovara standardima i da bi se izgradnjom te deponije, naravno, i dalje narušavalo životno okruženje u kraju koje jeste isključivo poljoprivredni, a koji godinama već trpi posljedice svojevremeno deponije fosfogipsa, pa i deponije piritne iz Goretine, koju je na neki način kupac eliksir Prahovo, koji je vlasnik tog nekadašnjeg giganta u krajini, uspeo da odveze put Kine svojevremeno prošle godine.
A ko je vaš kandidat za nagradu Crni list, odnosno za najvećeg zagađivača? Tu jako velika konkurencija bila.
Velika konkurencija, ali eto, htela bih da možda podsjetim ili možda nema potrebe da podsjećam, a mislim da to još uvijek nije završeno. U pitanju je rudnik Stolice kod Krupnja i jalovište koje, odakle su se otpadne vode slivale direktno u Kosteljničku reku i u čitav sliv, dakle, Jadra, Drine. I prosto mislim da je to jedan strašan primjer direktnog uništavanja naših reka. Taj problem je nastao usled poplava, nakon toga se ponovio i zimus u više navrata. Radnici rudarsko-topioničarskog basena Bor su išli da pomažu da to se to sanira. I htjela bih da iskoristim ovu priliku da ih zaista pohvalim, jer imala sam prilike da budem i u Teki i u Kladovu i oni su bili prvi i tamo da pomognu kad je bilo najteže i zaista ovako jedna javna pohvala za RTB Bor u tom smislu humanosti i solidarnosti u nevolji. Bili su i u rudniku Stolice da učine ono što je do njih, međutim to je bilo samo privremeno rješenje, očekuje se neko trajno rješenje. Za to vrijeme to sve stoji tako kako stoji, ta voda se sliva, direktno zagađuje reku i mislim da je negdje to onako veliki, veliki crni list za prošlu godinu.
A Jovanka, vaš kandidat je?
Moj kandidat je neko ko bi trebalo da brine o uređenju jednog melioracionog kanala u opštini Negotin, javno komunalno preduzeće Badnjevu Negotinu, znači crni list bih njima svakako predložila. A zbog čega to kažem? Ovaj kanal je predviđen za odvodnjavanje viška vode sa močvarnog tla Negotinske nizije, kao i za navodnjavanje. Površina mu je negde oko blizu 7000 hektara otprilike, a pokriva područje ovog gradske mesne zajednice Negotin i četiri sela Miloševa, Kobišnice, Bukovče i Srbova. Dug je oko 22.300 metara. I već godinama se u ovaj kanal ulivaju otpadne i atmosferske vode iz Negotina. S obzirom da sela, kao što možete i da pretpostavite, nemaju rešenu kanalizaciju, otpadne i fekalne materije iz domaćinstava preko septičkih jama dolaze u kontakt sa ovim kanalom, tako da navedene otpadne vode koje se ne pričišćavaju, kanal zagađuju, pa on predstavlja i realni izvor infekcije. Neprijatni mirisi tokom letnjih meseci su prosto nepodnošljivi ovde u Negotinu, a moram da priznam da je negde tamo 89. godine prošlog veka bilo izgrađeno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda, ali je nažalost to postrojenje radilo samo 2 meseca, a zbog oštećenja opreme je njegov rad zaustavljen. I ono što najviše plaši, to su mikrobiološke analize koje su rađena u Zavodu za javno zdravlje Timok u Zaječaru i na katedri za ekološku mikrobiologiju Poljoprivrednog fakulteta u Beogradu i koje su pokazale prisustvo teškog metala u toj vodi, kadmijuma, cinka, arsena i drugih materija i različitih hemijskih materija organskog i neorganskog sastava, a ima i ostataka derivata nafte, s obzirom da se tu nalaze i neka privatna preduzeća koja su prosto zbog svog opredeljenja koriste naftu i ostale sadržaje. Dakle, to je moj predlog za crni list.
A sada vas molim da kandidujete svoje favorite za ekološki doprinos godine, odnosno za nagradu Zeleni radio. Tanja, hoćete vi?
Pa evo, kada je pitanje Zeleni radio, ja zapravo imam dva predloga kao jedan, odnosno smatram da su obe u pitanju su ekološke emisije dale svoj doprinos i daju svoj doprinos već dugi niz godina. Prva je Eko karavan, autorke Dragane Vasiljević.
Ja mislim da vi po propozicijama morate da se odlučite za jednu.
Moram, dobro. Evo, onda ću se evo za Eko karavan. Dakle, autorke Dragane Vasiljević, emisija koja se emituje na nacionalnoj televiziji, radio televiziji Srbije. Dakle, emisija koju zaista, koliko god možda bila u nekom nepopularnom terminu, emisija koja nam zaista ukazuje na neke sjajne, prelepe predele Srbije koje možda nismo u mogućnosti da obiđemo ili nismo imali nikada prilike da vidimo, na neka sjajna zanimanja, na neke sjajne ljude koji žive u duhu i u skladu sa prirodom, ali također nam ukazuje na neke loše stvari, na probleme kojih ima svuda u Srbiji. I mislim da, evo, autorka Dragana Vasiljević zaista pokušava na to na sebi svojstven način da nam predoči, dakle, i ono što je lepo, i ono što je ružno, i ono što ne bi trebalo da bude onako kako jeste, i ono što bi trebalo da čuvamo.
A Jovanka, ko je vaš kandidat?
Pa, ja ću se opredeliti ipak za profesora doktora Miladina Ševarlića. Jer i pored vrlo uticajne i jake kampanje lobista za nove propise o GMO koji bi trasirali put za legalizaciju hrane, profesor je uporno, hrabro i dosledno ukazivao na opasnost od brzopoteznog usvajanja ovog zakona. Čitala sam nedavno i jedno njegovo novo tumačenje i prosto smatram da bi trebalo da mu se dodeli ovo veliko priznanje, jer kod njega nisu izostajali i apeli za zakonsku i moralnu odgovornost zbog stanja u kojem je poljoprivreda Srbije danas, a ja najbolje znam u kakvom je stanju poljoprivreda Krajine danas, a nekada je Krajina bila i srpska žitnica i hranila je i ex-republike bivše Jugoslavije, a bojim se da GMO hrana treba da uđe na velika vrata i to mi se apsolutno ne dopada u ovoj situaciji. Ja smatram da profesor dr. Miladin Ševarlić zaslužuje i naše poštovanje i javno priznanje i pre svega nagradu za ekološki doprinos godine Zeleni radio.
Hvala vam lepo što ste učestvovali u našoj akciji. Čuli ste kako je glasao žiri u sastavu Jovanka Stanojević, dopisnica radio televizije Bor iz Negotina i novinarka radio televizije Studija B, Tanja Komarica. A imajte u vidu da se u Srbiji dnevno potroši 7 miliona plastičnih kesa. Ako svako od nas ponese torbicu i odbije da na kasi svaki proizvod koji kupi pakuje u jednu plastičnu kesu, gomila plastike koja nas preplavljuje biće manja. Hvala vam na pažnji, pozdravlja vas Ljiljana Mentus.
I ovo je kraj današnjeg izdanja ekološkog magazina Čekajući veter Beograda 2. Pozdravljaju vas Milenko Mićanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandar Vukićević.